πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. They come from everywhere to take the challenge. Great ball player. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Yeah. Tonight's the night. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Route 66.
Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι μάλλον. Ακούτε την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» στο πρώτο πρόγραμμα. Μία εκπομπή που μιλάει για τα οικονομικά, θέλουμε να πιστεύουμε, με απλά και καθαρά λόγια κάθε Παρασκευή μεσημέρι. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου εξ αποστάσεως σήμερα και ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Γεια σου Γιώργο. Επίσης μαζί μας είναι η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και φυσικά η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μία είδηση, τουλάχιστον τη θεωρώ είδηση. Προέρχεται από το Πολίτικο. Παρά τις πιέσεις από διάφορες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει στις 4 Ιουνίου ότι δεν θα δώσει παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης πέραν του 2026, όπως είπα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Ως εκ τούτου, αρκετές χώρες διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν τεράστια ποσά επιδοτήσεων. Η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία ανήκουν σε αυτές τις χώρες που ζητούσαν παράταση. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι, υπάρχει μία... Καταρχάς ότι εμείς είμαστε αρκετά προχωρημένοι στα απορροφήσεις, αλλά υπάρχει και μία υποσημείωση. Παράταση μπορεί να δοθεί για έργα που έχουν ξεκινήσει. Υπάρχει μία τέτοια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει με πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την αρμόδια επιτροπή. Οπότε αυτό ίσως να... ίσως να προχωρήσει. Τώρα για έργα που δεν έχουν καν καταλογιστεί, διότι όλα αυτά εντάσσονται σε εθνικά σχέδια. Βγαίνει ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την κατανομή των κονδυλίων και μετά υποβάλλονται οι προτάσεις και μετά εγκρίνονται οι προτάσεις και αρχίζουν οι εκταμείευσεις. Τώρα όταν είναι μια πρόταση υποβεσβλημένη, εγκεκριμένη και αναμένεται η εκταμείευση, αυτό μάλλον δεν θα σταματήσει, θα συνεχιστεί δηλαδή η χρηματοδότηση. Αλλά για να μπουν καινούργια έργα, και με την πληροφορία αυτή αν ευσταθεί του Πολίτικο, θα υπάρξει πρόβλημα σε κάποιες χώρες και σε κάποια έργα.
Ναι, σαφώς. Επίσης, μία άλλη έκθεση, αυτή τη φορά προέρχεται από το Tradingpedia, για τις πιο προσιτές και απρόσιτες οικονομικά ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι μία έρευνα, μία έκθεση, η οποία αξιολογεί το κόστος ζωής με βάση το τοπικό μηνιαίο εισόδημα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, η Αθήνα χαρακτηρίζεται ως η τρίτη πιο απρόσιτη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, με μέσο καθαρό μισθό 1.017 ευρώ και βασικά μηνιαία έξοδα που φτάνουν τα 1.149 ευρώ, δηλαδή υπερβαίνουν το εισόδημα κατά 132 ευρώ. Με βάση τη σύγκριση τιμών και εισοδήματος, πιο προνομιούχες πρωτεύουσες για να ζεις, αν είσαι ντόπιος, αναδεικνύονται το Λουξεμβούργο, η Βέρνη και οι Βρυξέλλες, όπου τα έξοδα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Αντίθετα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Βαρσοβίας και των Τυράννων, καθώς τα έξοδα διαβίωσης εκεί υπερβαίνουν τα μέσα μηνιαία κέρδη κατά περισσότερο από εισοδήματα κατά περισσότερο από 20%. Λοιπόν, αυτά νομίζω όμως ότι...
Ναι. Να πούμε, αν έχουμε χρόνο και άλλη μια... Βλέπω διάφορα ρεπορτάζ που έχουν κυκλοφορήσει με πληροφορίες, δημοσιεύονται, οι οποίες διέρευσαν από τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κ. Πιερακάκη, με τους εκπροσώπους των εισπρακτικών. Και ένα από τα θέματα που αναδεικνύεται είναι ένα αίτημα που έχουν υποβάλει αυτές οι εταιρείες. Ξέρεις, έχουν γίνει πληστηριασμοί, έχουν πάρει τα σπίτια δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν. Τα κόκκινα δάνεια, θυμίζουμε, είναι αυτά που κατέθεσαν λήξη πρόθεσμα και προβληματικά στη διάρκεια της κρίσης. Και τώρα έχουν αποκτήσει πολλούς φορές τους πληστηριασμούς. Τα σπίτια, τα ακίνητα τα αποκτούν οι ίδιες οι εταιρείες. Και οι τράπεζες έχουν. Οπότε τώρα θέλουν να τα διαθέσουν αυτά στην αγορά χωρίς τις υποχρεώσεις που έχουν τακτοποίησης, που έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Για να πουλήσεις ένα ακίνητο πρέπει να έχεις ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου και να έχεις διάφορες προϋποθέσεις. Τώρα φαίνεται ότι θέσανε πάλι το ζήτημα και φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα εκεί πέρα.
Μάλιστα. Για να δούμε.
Αν συμβεί αυτό, θα είναι ένα θέμα για συζήτηση. Διότι και θα επηρεάσει και την αγορά ακινήτων, μεγάλη προσφορά ακινήτων, τα οποία θα πέσουν μαζικά. Άρα, προφανώς θα πέσουν. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα θέμα διακριτικής μεταχείρισης.
Θα το δούμε, Γιώργο. Λοιπόν, να πάμε όμως κατευθείαν στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κάλκος, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπεύθυνος για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Επίσης, πρόεδρος της Enterprise Greece, η οποία είναι επιφορτισμένη, μια ανώνυμη εταιρεία επιφορτισμένη με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκάλκο.
Καλημέρα, ευχαριστώ τον Υπουργό για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση εγώ. Όλοι οι φίλοι ως μιλάει για τους δασμούς. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται απευθείας με τις ΗΠΑ, αλλά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αν έχετε εικόνα?
Σωστά, η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται απευθείας, διμερώς. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν διαπραγματεύεται διμερώς. Έχει γίνει μια ορθή επιλογή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να έχουμε αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ όλα τα κράτη-μέλη, ότι θα πρέπει να έχουμε ενιαία φωνή. Και η πραγματικότητα είναι, και αυτό είναι μια πρώτη κατάκτηση, γιατί συχνά γίνεται λόγος για ανταγωνισμούς και για διαφορετικές στοχεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι σε αυτό το ζήτημα, με κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις από την Ουγγαρία, έχει κρατήσει μια ενιαία στάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι προς το παρόν αποδίδει. Τα αποτελέσματα δεν θα τα δούμε άμεσα. Έχει καταφέρει, αυτή είναι η δική μας εκτίμηση ως Υπουργείο, πρώτον να δεσμεύσει σε διαπραγματεύσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεύτερον, με τα λίγα που γνωρίζουμε και τα ενδεχομένως ακόμα λιγότερα που μπορώ, και με συγχωρήσετε, να μοιραστώ μαζί σας, τίνω να πιστεύω ότι θα βρεθούμε κοντά σε μια συμφωνία. Ποιο θα είναι αυτό το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας, ακόμα δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε, γιατί τα ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, η ατζέντα, αλλάζει, ας το πούμε έτσι, μεταβάλλεται. Οπότε δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσο κοντά και πόσο μακρινά είμαστε σε ένα ξεχωριστό, κάθε ένα ξεχωριστό ζήτημα για τα οποία ξεκινήσαμε να μιλάμε. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως θυμάστε, στους δασμούς στο χάλιβα και στο αλουμίνιο. Φοβούμαι όμως ότι πια στην συζήτηση μπαίνουν και άλλα ζητήματα, οπότε αυτό θα πάρει και λίγο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της, και αυτό επιβεβαιώθηκε και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες προ δύο εβδομάδων, ετοιμάζει μια σειρά αντιμέτρων τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει ως έσχατο καταφύγιο, ας το πούμε έτσι. Δεν θέλουμε να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση της δασμολογικής αντιπαράθεσης, από την οποία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, θα βγούμε όλοι χαμένοι. Και προσπαθούμε να κάνουμε, ας το πούμε, όσο το δυνατόν πιο επικοδομητική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα, κύριε Σκάλκο, ένα μέρος της εξίσωσης αυτής της αλλαγής που γίνεται στο διεθνές εμπόριο είναι και η σχέση της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχήν, από εκεί ξεκινάει το ζήτημα, και δεύτερον με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχει η όλη αυτή κατάσταση, όλες αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα. Διότι έχουμε πρώτον εμπορικές σχέσεις σημαντικές, πολλές εισαγωγές, όλες οι χώρες έχουν και εμείς. Και εμείς έχουμε βέβαια και τις επενδύσεις τις κινέζικες, κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά.
Πολύ σωστά το θέτετε. Το ζήτημα είναι ευρύτερο και στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μία αποδιάρθρωση του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Τη νέα του μορφή δεν τη γνωρίζουμε. Το σίγουρο όμως είναι ότι η ισορροπία θα προέλθει από την ισορροπία ανάμεσα στο τρίγωνο Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι το μεγάλο ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι περισσότερο η Κίνα και λιγότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, θα σας πω ότι δυσκολεύομαι να αντιληφθώ γιατί σε αυτή τη φάση μπαίνει στο στόχαστρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περίμενε κάποιος ότι θα ήθελε να δημιουργήσει ένα εντός εισαγωγικών μέτωπο η Αμερική με την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Κίνα. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός εμπορικός παίκτης με σημαντικές επενδύσεις, όπως σωστά είπατε, και δεν θέλουμε ως Ελλάδα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λέγα εγώ, να τις διακινδυνεύσουμε. Από την άλλη μεριά, έχουμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. Υπάρχει μια πλεονάζουσα παραγωγή της Κίνας, την οποία πρέπει να τη βάλουμε κάτω στο τραπέζι της συζήτησης και να δούμε ενδεχομένως μια καλύτερη ισορροπία. Υπάρχουν ζητήματα οικονομικής ασφάλειας, τα οποία έρχονται όλο και πιο έντονα στο τραπέζι της συζήτησης και κυριαρχούν τον αμιγός οικονομικών θεμάτων, δηλαδή ζητήματα που συμβάλλουν στην οικονομική σου ανθεκτικότητα, κρίσιμες πρώτες ύλες, κρίσιμες υποδομές, για τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε και με την Κίνα. Και σε αυτό το ζήτημα προσπαθούμε να το συζητήσουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο αρμόδιος για το εμπόριο και πλέον ονομάζεται και της οικονομικής ασφάλειας, έχει τη σημασία του. Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, Ευρωπαίος Επίτροπος επισκέφτηκε την Κίνα. Έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά κάποιες συζητήσεις. Θα πρέπει να θυμίσω εγώ ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη είχε βάλει θέματα οικονομικής ασφάλειας απέναντι στην Κίνα. Είχαμε τη λεγόμενη συζήτηση του de-risking, όχι δηλαδή την αποσύνδεση, αλλά τη μείωση του ρίσκου, της εξάρτησης σε κρίσιμα προϊόντα και κρίσιμες πρώτες ύλες από την Κίνα. Είναι και αυτό ένα ανοιχτό ζήτημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Έχουμε εισέρθει στην εποχή της παγκόσμιας αβεβαιότητας. Το παλαιό σύστημα αποδιαρθρώνεται πολύ γρήγορα. Είναι βέβαιο ότι όπως και να κυλήσουν διαπραγματεύσεις, δεν θα επιστρέψουμε ποτέ σε αυτό που υπήρχε πριν και προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό που θα διαμορφωθεί με τους συμφερότερους όρους για όλους. Και αυτό βεβαίως που έχουμε συμφέρον όλοι και πρέπει να το ξαναπούμε, είναι να έχουμε όσο το δυνατό χαμηλότερους δασμούς, οι μικρότερες οικονομίες σε μέγεθος, καλή ώρα όπως η δική μας οικονομία, ωφελούνται πάντοτε περισσότερο από την εξωστρέφεια. Άρα λοιπόν, παρότι οι άμεσες επιπτώσεις από την επιβολή των δασμών των Αμερικανικών...
Κύριε Σκάλκο, θα πρέπει να σας σταματήσω για μια στιγμή, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για λίγο, αν θέλετε.
Στη συνέχεια να αποτυπωθεί σε πολλά και διαφορετικά πεδία, με έργα, με διαδικασίες, με τοπικές πρωτοβουλίες, όλα όμως εντεταγμένα σε μια κεντρική και συμφωνημένη εθνική στόχευση. Και νομίζω ότι αυτή η ομαδική δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα πιο συστηματική, να ενταθεί μέχρι το τέλος του έτους, να υπερβαίνουμε τις όποιες αστοχίες όπου εντοπίζονται, αλλά και εμπλουτίζοντας τις δράσεις μας με νέα στοιχεία που γεννούν οι ανάγκες. Το πρόβλημα, για παράδειγμα, της επέκτασης των οικισμών, για το οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα φέρει μια λύση νόμιμη, σταθερή, αλλά κυρίως λειτουργική. Δεν θα αναφερθώ προφανώς στα πολλά έργα τα οποία εξελίσσονται στην επικράτεια. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από πρώτο χέρι. Και βασικός στόχος είναι να μιλήσετε εσείς μεταφέροντας τα ειδικά αιτήματα της περιφέρειας και επισημένοντας τις όποιες λειτουργίες στο συντονισμό μας, αλλά να προτείνετε και ρεαλιστικές επιλογές που θα κάνουν πιο αποτελεσματικές τις δράσεις μας, πόσο μάλλον όταν επίκειται η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, αλλά κυρίως η διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το διάστημα 2028-2034. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Θέλουμε και εμείς, όπως και εσείς, την Ελλάδα των αυξημένων δυνατοτήτων. Με αξιοπιστία, αυτοπεποίθηση, την Ελλάδα που δεν αφήνει κανένα πίσω. Ο δρόμος για αυτή την Ελλάδα που μας κάνει περήφανους περνάει μέσα και από τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που κι εσείς αγαπάτε. Μεταρρυθμίσεις έξω από το κουτί, καμιά φορά, για να απελευθερώσουμε δυνάμεις και να απελευθερωθούμε και από τα βαρύδια του παρελθόντος. Να τελειώσουμε με νοοτροπίες αδράνειας ή λαϊκισμού και να σπάσουμε στερεότυπα, να ανατρέψουμε μύθους. Γι' αυτό είμαστε εδώ, όχι για να γκρινιάξουμε όπως θέλει το στερεότυπο των αυτοδιοικητικών. Είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε, να συνεισφέρουμε στην κοινή προσπάθεια να πάει η Ελλάδα μπροστά.
Νωρίτερα, Γεωργία, ο Πρωθυπουργός και η συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό.
Ακούσαμε τις δηλώσεις νωρίτερα του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση που είχε με τους Περιφερειάρχες και του κυρίου Χατζημάρκου, ενός εξ αυτών. Λοιπόν, επιστροφή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Σκάλκο, συγγνώμη που σας διακόψαμε. Να σας κάνω την δεύτερη ερώτηση εγώ. Έχετε κάνει κάποια μελέτη που να δείχνει πώς θα επηρεαστούν οι ελληνικές εξαγωγές αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς 50% ή 10%? Ακούμε, παραδείγματος χάρη, ανθρώπους από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας να εκφράζουν ανησυχία παρότι εξάγουν μόνο 3.000 τόνους λαβράκι και τσιπούρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μελέτη είναι πολύ πρόχειρη, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ποια είναι τα επίπεδα των δασμών. Και οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές. Υπάρχουν κάποιες μελέτες σε σχέση με τις πρώτες, με τις πρώτους δασμούς που επιβλήθησαν, που όντως επιβεβαιώνουν αυτή την περιορισμένη επίδραση. Πάνω κάτω σωρευτικά μέχρι και το 2026, τους αρχικούς δασμούς λέω τώρα, έτσι, το 20% δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 0,4-0,5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, αυτή η επίδραση δεν κατανέμεται ισόρροπα. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι κλάδοι, κάποια προϊόντα θίγονται περισσότερο, όπως είναι για παράδειγμα τα προϊόντα της ελιάς. Υπάρχει εκεί μια συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς. Γενικά προσπαθούμε να έχουμε στενή συνεργασία με όλες τις επαγγελματικές ενώσεις και τους παραγωγικούς φορείς και περιμένουμε από αυτούς. Αυτό είναι μια πρακτική που το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί οι δασμοί, ξέρετε, δεν επεβλήθησαν χθες. Πάντοτε έχουμε ζητήματα δασμολογικής προστασίας. Υπάρχει μια συνεργασία με τους φορείς και τους συγκεκριμένους εκπροσώπους των κλάδων. Γίνεται μια αποτίμηση, ένα assessment, αν πραγματικά θίγονται, και μετά ξεκινούμε μια διαδικασία υποστήριξης των συμφερόντων μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτό λοιπόν θα ακολουθηθεί και τώρα. Για τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν έχω κάποια ειδικότερη ενημέρωση. Τη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα έχει να κάνει με την ελιά, όπως σας είπα, έχει να κάνει με τον τομέα του ίνου, έχει να κάνει με τον τομέα του χάλιβα και του αλουμινίου. Αλλά με χαρά να μιλήσουμε και στις ιχθυοκαλλιέργειες, να δούμε όμως
πώς
θα καθίσει
η
μπηλιά. Ναι, ναι.
Παρεμπιπτόντως το ανέφερα. Mm-hmm. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο μαζί μας. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχεις κάποια ερώτηση.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γενικέ, το εξής. Η διπλωματία, η οικονομική διπλωματία είναι πάρα πολύ σημαντική και βλέπουμε και στην Αμερική πώς ο πρόεδρος Τραμπ το έχει πάει στα άκρα, στο πούμε έτσι. Εμείς, η ελληνική πολιτεία, πώς βοηθάει τους Έλληνες επιχειρηματίες να γίνουν εξωστρεφείς? Έχουμε αποστολές επιχειρηματικές, έχουμε αποστολές διπλωματικές στην κατεύθυνση αυτή?
Σωστά το είπατε. Η οικονομική διπλωματία, ο ρόλος έχει αυξηθεί σημαντικά. Στην πραγματικότητα γίνονται ολοένα και δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα σε πολιτική και οικονομική διπλωματία. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς από το 2019 και μετά είναι σε θεσμικό επίπεδο όλα τα εργαλεία της οικονομικής διπλωματίας να υπαχθούν υπό ενιαία πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, ξέρετε, γίνεται και στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου. Από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά εργαλείων ακριβώς για το ερώτημά σας που έχει να κάνει με την οργάνωση των αποστολών.
Κύριε Σκάλκο, επειδή θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας ζητήσω να μείνετε λίγο μαζί μας. Θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό περίπου για να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στην εκπομπή. Καθαροί λογαριασμοί. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Σκάλκο, Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπεύθυνο για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Σας διέκοψα, κύριε Σκάλκο. Αν θέλεις, Γιώργο, επανέλαβε την ερώτηση για να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Σκάλκο.
Τι θυμάμαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνουμε για να ενισχύσουμε την οικονομική διπλωματία της χώρας? Σε θεσμικό επίπεδο έλεγα ότι έχουμε μια κοινή πολιτική εποπτεία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε αναπτύξει ένα οικοσύστημα, μάλλον το οικοσύστημα που έχουμε στις οικονομικές διπλωματίες, προσπαθούμε να το συντονίσουμε αποτελεσματικότερα. Όταν μιλάμε για οικοσύστημα, εννοούμε το δίκτυο των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στις ανά τον κόσμο πρεσβείες μας, περίπου 58. Μιλούμε για την Enterprise Greece που αναφερθήκατε εσείς. Μιλούμε για την Export Credit Greece, δηλαδή τον παλιό οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων. Μιλούμε τα καινούργια περιφερειακά γραφεία εξωστρέφειας που ευελπιστούμε μέχρι τέλος του έτους θα λειτουργούν και και στις 13 περιφέρειες. Ξεκινούμε πιλωτικά με τις 4-5 πρώτες από αυτές. Μιλούμε για τον οδικό χάρτη διευκόλυνσης εμπορίου. Για να πούμε και δύο χειροπιαστά νούμερα, μόνο για την Enterprise Greece, από τις υπηρεσίες της, παρουσία σε επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις κλπ. Έχουν ωφεληθεί περισσότερες από 1.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2024 και έχουμε συμμετάσχει σε περισσότερες από 170 εμπορικές εκθέσεις. Εφαρμόζουμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, που για το 2025 περιλαμβάνει περισσότερες από 640 δράσεις, 649 δεν με απατάει η μνήμη μου, σε 50 συγκεκριμένες χώρες, αγορές, στόχους ανά τον κόσμο, στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Κεντρική Λατινική Αμερική, στην Υποσαχάρια Αφρική, στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Βόρεια Αμερική, στη Μέση Ανατολή. Κάνουμε αρκετά πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα, και γι' αυτό ακριβώς πασχίζουμε. Θα πω μόνο ότι η καλή δουλειά φαίνεται και στις εξαγωγές και στην προσέλκυση των άμεσων ξένων επενδύσεων, όπου έκλεισαν στις εξαγωγές με την τρίτη καλύτερη επίδοσή μας την τελευταία 20 ετία, το 2024, και επίσης το 2024 στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων έκλεισε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση την τελευταία 20 ετία. Προφανώς αποτυπώνεται η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι και οι εξαγωγές και οι επενδύσεις, η δουλειά που κάνουμε εδώ, αποτυπώνεται και ενισχύει ακόμα καλύτερα τη δυναμική ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας.
Κύριε Σκάλκο, φαντάζομαι το συμμερίζεστε κι εσείς ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν ξένοι επενδυτές που έχουν υποβάλει φακέλους για fast track στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά παραπονούνται ότι δεν έχουν καθόλου ενημέρωση για το στάδιο επεξεργασίας τους, αν και έχουν περάσει μήνες. Τι απαντάτε?
Απαντώ ότι οι κύριοι που σας το έχουν πει αυτό, με χαρά να τους δώσω εγώ τις απαντήσεις που θέλουν. Προφανώς, εννοείται, όπως είπατε και εσείς, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το να εγκριθεί μία επένδυση περνάει από διάφορα κανάλια, στο πούμε έτσι, και πασχίζουμε, παλεύοντας με τη γραφειοκρατία, αυτοί οι χρόνοι να μειωθούν. Εγώ όμως δεν θεωρώ, κοιτώντας και χρόνου συγκριτικά με άλλες οικονομίες που βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τη δική μας, ότι υστερούμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή σωστά είπατε ότι χρειάζεται πάντα να βελτιωνόμαστε, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα μετατρέψουμε, κυρίως το κομμάτι της Enterprise Greece, σε ένα, θα με συγχωρήσετε για τα αγγλικά, one-stop shop, δηλαδή στην πραγματικότητα ένα σημείο στο οποίο θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις των επενδυτικών σχεδίων όπως και γίνεται τώρα και θα τις συνοδεύει το συγκεκριμένο στέλεχος μέχρι και το τέλος της επένδυσης, οπότε να γνωρίζει και ο επενδυτής σε ποιο στάδιο βρίσκεται και εμείς να βοηθάμε όπου μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε ζητήματα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπεύθυνος για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και πρόεδρος της Enterprise Greece, αυτής της ανώνυμης εταιρείας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Sleeping out.
Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλαπίδη.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ καταγεγραμμένη ανεργία κάτω από 7,1% με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σήμερα βρίσκεται κοντά στο 8,7% αν θυμάμαι καλά. Όμως μερικοί επικαλούνται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων της ΔΥΠΑ που δείχνουν πολύ μεγαλύτερο νούμερο και λένε ότι το ποσοστό της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία δεν είναι ακριβώς αντιπροσωπευτικό. Τελικά ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα?
Είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Να πω ότι πώς το λέγεται, η είδηση της στιγμής που λέτε και στο δημοσιογραφικό κόσμο ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ πριν από περίπου μισή ώρα το νέο ποσοστό ανεργίας για τον Απρίλιο και ανέρχεται στο 8,3. Είναι ακόμα πιο κάτω και από το 8,7. Συμπληρώνουμε λοιπόν Απρίλιο του 24 που είχαμε 2024 που είχαμε 10,8 τα 100 ανεργία με Απρίλιο του 2025, η ανεργία διαμορφώνεται στο 8,3. Η πτώση παραμένει σταθερά πτωτική και μας ικανοποιεί. Όμως, ακριβώς επειδή συνδυάζω και την απάντηση στο ερώτημά σας, ποτέ δεν καταγράφηκε επισήμως κάτω από 7,1. Η πορεία από το 8,3 στο 7,1 απαιτεί πολύ πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με το να, αν είχαμε ένα ποσοστό από το 15 να πάει στο 10, γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με την διαρθρωτική ανεργία, δηλαδή την αντιστοιχία των δεξιοτήτων που προσφέρει η ελληνική αγορά εργασίας και των δεξιοτήτων και των αναγκών των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο. Σε σχέση με το πραγματικό ποσοστό ανεργίας, είναι επισήμως αυτό το οποίο καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ με τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ. Το κρίσιμο είναι στα διοικητικά και απολογιστικά στοιχεία που χρησιμοποιεί κάθε μέθοδος. Το μητρό της ΔΥΠΑ, πέραν όλων των άλλων, έχει να κάνει και με το αν κάποιος αναζητά εργασία ή δεν αναζητά. Η ΕΛΣΤΑΤ, θυμίζω ότι με την μεθοδολογία και την έρευνα την οποία κάνει, μάλλον ονομάζει άτομα εκτός εργατικού δυναμικού, άτομα που δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία. Ενώ το μητρό της ανεργίας από τη μεριά της ΔΥΠΑ καταγράφει μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εργασία ενδεχομένως, και εκεί υπάρχει υπάρχει μια απόκληση. Πάντως η μεθοδολογία, η ευρωπαϊκώς διαδεδομένη και κοινά αποδεκτή, είναι η μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ. Άρα το 8,3 που έχουμε τον Απρίλιο του 2025 είναι ο δείκτης με τον οποίο κινούμαστε και μετράμε την μείωση της ανεργίας.
Έχετε... Ναι, Γιώργο.
Συγγνώμη, Δημήτρη. Κύριε Γενικέ, υπάρχει μια μακρά παράδοση άτυπης εργασίας, δεν λέω τη λέξη μαύρη, εν πάση περιπτώσει άτυπης εργασίας μη καταγεγραμμένης, και υπάρχουν και ορισμένοι που πιστεύουν ότι ένα ποσοστό ανέργων στην πραγματικότητα ίσως να έχουν μια απασχόληση η οποία δεν καταγράφεται. Τώρα με τις αλλαγές που έχουν γίνει και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και με το σύστημα Εργάνη, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στο να υπάρχουν τέτοιες μορφές εργασίας. Θέλετε να μας πείτε πώς είναι η εξέλιξη στον τομέα αυτό, τι έχει συμβεί με την παράτυπη εργασία, έχει μειωθεί, έχουν εμφανιστεί περισσότεροι εργαζόμενοι, έχουμε κάποιες εξελίξεις στο θέμα αυτό?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και με βάση τις εκθέσεις από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια περιορίζεται η αδήλωτη εργασία. Κάποια στιγμή ξεπερνούσε το 20% στη χώρα πριν 7-8 χρόνια. Αυτό περιορίζεται σήμερα μεταξύ 15% και 20%. Μιλάω στο σύνολο της οικονομίας. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, η ψηφιακή κάρτα είναι ένας μηχανισμός ακριβώς για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και την εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η υποδηλωμένη ή η αδήλωτη εργασία. Περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι, που εφαρμόζεται σε δύο πολύ μεγάλους κλάδους, τον τουρισμό και την εστίαση, δύο πολύ μεγάλους εργοδότες και ποσοτικά κλάδους που απασχολούν πάρα πολλούς εργαζόμενους, να δούμε ένα άσπρισμα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, της αγοράς. Γιατί σε αυτούς τους δύο κλάδους υπήρχε εκτεταμένη χρήση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, ενώ ο πραγματικός χρόνος εργασίας ήταν πολλαπλάσιος εξαιτίας των αναγκών και εξαιτίας της στενότητας του εργατικού δυναμικού. Με αποτέλεσμα, με την ψηφιακή κάρτα τώρα, επειδή υπάρχει ένας μοχλός πίεσης για την πραγματική καταγραφή του χρόνου απασχόλησης, θα δούμε συμβάσεις μερικής απασχόλησης να μετατρέπονται σε πλήρη. Θα δούμε ωράρια τα οποία δεν δηλώνονταν να καταγράφονται και θα δούμε και υπερορίες οι οποίες δεν πληρώνονταν, δεν καταγράφονται και να πληρώνονται και να καταγράφονται και να πληρώνονται.
Μάλιστα. Κύριε Μιλαπίδη, κύριε Γενικέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τον νέο δείκτη μισθών, ο οποίος θα αντικαθιστούσε τον δείκτη τιμών καταναλωτή και θα υπολόγιζε το συνταξιοδοτικό μισθό από φέτος.
Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό project για τη χώρα, θα έλεγα συνολικά, με τον νόμο 5163 που ήταν ο νόμος για τους επαρκείς μισθούς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο. Θυμίζω, ο νέος κατώτερος μισθός θα διαμορφώνεται βάσει αλγορίθμου. Οι δύο δείκτες που θα συνδιαμορφώνουν τον αλγορίθμο είναι ο δείκτης που θα αποτυπώνει πώς επιδρά ο πληθωρισμός στο 20% που είναι χαμηλότερο στην εισοδηματική κατανομή μας και ο δείκτης παραγωγικότητας. Αυτοί δύο δείκτες λοιπόν, συν τον δείκτη μισθών που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή από την Ελστάτ, θα είναι η πλοηγή μας για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Η χώρα δεν διέθετε δείκτη μισθών, οπότε υπήρχε και ασυμμετρία και δεν υπήρχε κοινός κώδικας, κοινός παρανομαστής για να έχουμε κοινές αναφορές στην πορεία των μισθών και δεν είχαμε και δείκτη παραγωγικότητας. Από τη στιγμή που θα αποκτήσουμε αυτούς τους δύο δείκτες με ευρωπαϊκά αποδεκτές μεθοδολογίες πάντα, τότε θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την πορεία της οικονομίας και να σχεδιάσουμε πολιτικές και να οθήσουμε και στην προώθηση των συλλογικών συμβάσεων. Ξέρετε, αυτή την περίοδο διεξάγεται ένας διάλογος σε σχέση με την κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις μισθών και όχι μόνο. Όλη η συζήτηση σε όλη την Ευρώπη είναι γύρω από την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την παραγωγικότητα και βέβαια τους μισθούς αξιοπρεπής διαβίωσης για τους εργαζόμενους. Με αυτούς τους δείκτες θα μπορούμε να μιλάμε κοινή γλώσσα πλέον και είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει ένα πεδίο αναφοράς κοινό για να μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερες πολιτικές και οι επιχειρήσεις να κάνουν το business plan τους και οι εργαζόμενοι να ξέρουν με τι αποδοχές θα είναι ικανοποιημένοι, ούτως ώστε και τις θέσεις εργασίας να εξασφαλίζουν, αλλά και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Μια και αναφερθήκατε στις συλλογικές συμβάσεις, έχετε δηλώσει ότι θέλετε να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις, νομίζω βάζοντας και ένα στόχο, το 80%, αν θυμάμαι καλά. Πού είμαστε σήμερα και τι γίνεται για αυτό το ζήτημα?
Ναι, όντως ο ίδιος νόμος που σας ανέφερα πριν, ο 5163, που διαμόρφωσε τον κατώτατο μισθό από εδώ και το εξής, από το 2027 και μετά για την ακρίβεια, προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να φτάσει στον στόχο του 80%. Είναι ένας στόχος της οδηγίας. Ο ευρωπαϊκός μισθός όρος είναι μεταξύ 55% και 60%. Στην Ελλάδα υπολοιπόμαστε αισθητά, είμαστε κάτω από 30%. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει ξεκινήσει έναν διάλογο, ο οποίος διεξάγεται με εμπειρογνώμονες από όλους τους κοινωνικούς εταίρους για την κατάρτιση και την εκπόνηση του σχεδίου δράσης. Έτσι κι αλλιώς και ο εθνικός μας νόμος και η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Προφανώς η πολιτεία έχει την ευθύνη, αλλά ο διάλογος πρέπει να είναι σαφής και εκτεταμένος. Συζητούμε λοιπόν με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα καταλήξουμε στο τέλος Ιουνίου σε κάποια συμπεράσματα και στη συνέχεια οι κοινωνικοί εταίροι θα αποστείλουν εγγράφως τις προτάσεις τους στο Υπουργείο και το Σεπτέμβριο το Υπουργείο, δια της Υπουργού της κυρίας Κεραμέως, αναμένεται να καταλήξει στην τελική εκδοχή του σχεδίου δράσης, που αναμένεται μέχρι τον Νοέμβριο να κατατεθεί και θα περιλαμβάνει πιθανόν νομοθετικές αλλαγές στο συλλογικό εργατικό δίκαιο, να δούμε δηλαδή γιατί δεν διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές, γιατί δεν έχουμε αρκετές κλαδικές συμβάσεις. Είναι ένα σύνθετο θέμα που έχει να κάνει με τη δομή της οικονομίας, με τα μεγέθη των επιχειρήσεων, με τα συμφέροντα των δύο πλευρών και τι τελικά μπορούμε να κάνουμε από πλευράς θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε να κάτσουν στο τραπέζι και να μην σηκωθούν αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτό το μοντέλο κοινωνικού διαλόγου, αυτή η κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει η χώρα μας και υποχώρησε τα τελευταία 15 χρόνια, είναι μοντέλα τα οποία βρίσκουμε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Κεντρικής, ακόμα και της Νότιας. Θα στο λέω έτσι γιατί χτες είχαμε συνεδρίαση και συζητούσαμε καλές πρακτικές άλλων χωρών και εκεί βλέπουμε ότι αυτό που έλεγα και λίγο πριν, γύρω από τους μισθούς, τις παροχές και το είδος της κλαδικής σύμβασης είναι, θα έλεγα, το κλειδί για το σχεδιασμό του μέλλοντος και της οικονομίας αλλά και της βιωσιμότητας των οικοκυριών. Εκεί γνωρίζουν ότι το μέλλον της επιχείρησης ταυτίζεται με το μέλλον του εργαζόμενου και κάθονται σε ένα τραπέζι και συζητούν και καταλήγουν σε συμφωνίες και έτσι πετυχαίνουν ευρεία κάλυψη των εργαζομένων ανεξαρτήτως συνθήκων. Δηλαδή δεν θα σας φέρω ως παράδειγμα τη Δανία και τη Σουηδία που έχουν κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου, ούτε ενδεχομένως τη Γαλλία, τη Γερμανία ή την Αυστρία. Όμως χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Ισπανία, που είχαν σχετικά χαμηλή κάλυψη, κατάφεραν τα τελευταία χρόνια μέσα από πραγματικό διάλογο και ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο να καλύψουν τους εργαζόμενους τους με αποτελεσματικό τρόπο. Κάνουμε λοιπόν την προσπάθεια, συζητούμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλά.
Μάλιστα. Κύριε Μιλαπίδη, κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Θα πάμε πολύ σύντομα στον τρίτο καλεσμένο μας. Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, επικεφαλής της ανάλυσης στην ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Το deal της UniCredit με την Alpha Bank έδωσε όθηση στο χρηματιστήριο Αθηνών και ιδιαίτερα στις τραπεζικές μετοχές. Βλέπετε να έχουμε κι άλλο τέτοιο deal παρόμοιο το επόμενο 12μηνο?
Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα το απέκλεια κιόλας, καθώς η μετοχική σύνθεση αρκετών ελληνικών τραπεζών είναι κατακαιρματισμένη. Επομένως, για κάποιον μεγάλο στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα επιθυμούσε να αποκτήσει έκθεση στην ελληνική αγορά και στην ελληνική οικονομία, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει ποσοστό ελέγχου ή ένα σοβαρό μειοψηφικό ποσοστό σε μία από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες ή και στο μη συστημική περίμετρο, που επίσης έχει και άλλες συσυγμένες τράπεζες στο χρηματιστήριο.
Οι Έλληνες είναι οι μεγάλοι χαμένοι, λένε, από την άνοδο του χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την έννοια ότι έχουν πολύ μικρή έκθεση σε μετοχές και οι ξένοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι. Αν θυμάμαι καλά, την τελευταία πενταετία ο γενικός δείκτης τιμών του χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ανέβει 180%, κάπου εκεί. Αν κάποιος είχε βάλει κάποια λεφτά πριν 5 χρόνια, σήμερα θα τα έχει υπερδιπλασιάσει. Και όσοι δεν το κάνανε αυτό, προφανώς χάσανε, υπό αυτή την έννοια, δηλαδή το κόστος ευκαιρίας που λέμε. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένα κλειστό κλαμπ σε ό,τι αφορά την παρουσία των Ελλήνων επενδυτών. Δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόσμου τα καλά αποτελέσματα των εταιριών, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία, τις επενδυτικές βαθμίδες που έχουμε πάρει από τους οίκους αξιολόγησης. Όλα αυτά έκαναν ήχο στο χρηματιστήριο, γίνανε και σοβαρές εξαγορές με ελληνικών εταιριών, τα οποία έδωσαν φρέσκια ρευστότητα στην αγορά. Και αυτό όλο νομίζω ότι πέρασε κάτω από το ραντάρ. Ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
Κάτω από το ραντάρ των Ελλήνων επενδυτών. Νομίζω ότι σταδιακά βλέπουμε μία δραστηριοποίηση με περισσότερων ελληνικών κωδικών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός της συμμετοχής αυξήθηκε από κατά μέσο όρο από τα 22-24.000 κωδικούς στους 30.000, το οποίο ως επιτοπλίστων οφείλεται στην δραστηριοποίηση μεδαπών κωδικών. Είναι ένα παρήγορο στοιχείο, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, έχει χαθεί ένα σημαντικό, έχει διανυθεί μια σημαντική απόσταση και πλέον το εύκολο χρήμα έχει βγει στην αγορά.
Ναι, να πούμε πολύ απλά ότι αν είχαν μπει 15 δισεκατομμύρια ευρώ από καταθέσεις το 5 χρόνια πριν, το 2020, έτσι, Μάιος, τέλος Μαΐου του 2020, σήμερα αυτά θα είχαν γίνει 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα υπήρχε ένα κέρδος 27 δις ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αύξανε τον πλούτο των ανθρώπων οι οποίοι θα είχαν τοποθετηθεί. Εν πάση περιπτώσει, γιατί η μεγάλη μάζα του κόσμου στην Ελλάδα συνεχίζει να προτιμάει να βάζει τα λεφτά της σε καταθέσεις και να χάνει πρακτικά λεφτά λόγω πληθωρισμού και δεν τα τοποθετεί έστω ένα μικρό μέρος σε μετοχές?
Έχουμε ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο ξεκινά από το 2008 και τελειώνει κάπου εκεί στο 2018. Αυτό το παρελθόν είχε ατυχείς και δύσκολες συγκυρίες που είτε αφορούσαν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είτε αφορούσαν τα capital controls, είτε την περίπτωση της φολή-φολή. Όλα αυτά νομίζω ότι δημιούργησαν ένα κλίμα αποστασιοποίησης από το χρηματιστήριο και η εμπειρία του 99 νομίζω ότι σε πολλούς κωδικούς βιώθηκε σαν μια τραυματική κατάσταση με αποτέλεσμα να μην επιστρέψουν στο χρηματιστήριο. Είναι το γεγονός ότι το άνοιγμα πλέον των αγορών και η προσέγγιση τους με εύκολο τρόπο πλέον από τους επενδυτές έχει στρέψει αρκετό κόσμο και σε επενδυτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσα να χαρακτηρίσω και αμφίβολης ποιότητας.
Εννοείται τα bitcoins και τα λοιπά, κρυπτονομίσματα.
Ναι, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος εκεί βρίσκεται από σπόντα, όχι επειδή έχει κατανοήσει ακριβώς την ιδιότητα του συγκεκριμένου, ας το πούμε αξιόγραφο που δεν είναι, αλλά ας το πούμε λοιπόν έτσι για την εξυπηρέτηση της κουβέντας, χωρίς να κατανοεί τους κινδύνους στους οποίους αναλαμβάνει και το ρίσκο το οποίο βάζει στα χρήματά του.
Μάλιστα.
Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Χατζηδάκη. Βλέπουμε ότι στο χρηματιστήριο το μεγαλύτερο σόγκος, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η μεγαλύτερη δραστηριότητα είναι γύρω από τις τράπεζες. Οι οποίες τράπεζες συχνά ακούμε κριτική ότι είναι ένα, και ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος το έχει πει, ότι είναι ένα ιονί ολιγοπόλιο, ότι είναι μικρή αγορά, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Βλέπουμε ότι τα δάνεια δεν δίδουν. Γιατί υπάρχει τέτοια δραστηριότητα από τις τράπεζες από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς των επιχειρηματικών δανείων, των καταναλωτικών δανείων, των στεγαστικών δανείων?
Έχετε ένα λεπτό, κύριε Χατζηδάκη, μόνο.
Η απάντηση είναι ότι οι τράπεζες έχουν εξυγιανθεί. Έχει μειωθεί συντριπτικά η έκθεσή τους σε κόκκινα δάνεια. Η κερδοφορία τους παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά και παράλληλα δίνουν και πολύ καλά μερίσματα που δικαιολογούν το κόστος ευκαιρίας των επενδυτών. Νομίζω ότι αυτό και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες δίνει ένα προβάδισμα και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η μεγάλη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την πρόοδο της τιμής τους.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κ. Μάνος Χατζηδάκης, επικεφαλής της ανάλυσης στην Μπέτα Χρηματιστηριακή. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου που ήταν στο τηλέφωνο σήμερα, τον Δημήτρη Κοντογιάννη που ήταν στο στούντιο, την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας και χαρά σας.